Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Նորուզ, իրանական նոր տարի։
Նորուզ, խաղաղության և բարեկամության խորհրդանիշ։ Ամեն բացվող օրը նոր է, երբ ամեն ինչ կարելի է սկսել սկզբից, բայց այս նոր օրերից ոչ մեկը նորուշ չէ։ Հանուն բարեգութ և ողորմած աստծո, հանուն գարնան ծաղիկների ու բույսերի, հոսող ջրերի, անձրևների ու ամպերի արարչի, բարև ձեզ մեր շատ սիրելի բարեկամներ, շնորհավոր ձեր նոր օրը։ Այո, ամեն բացվող օրը նոր է, երբ ամեն ինչ կարելի է սկսել սկզբից, բայց այս նոր օրերից ոչ մեկը նորուշ չէ։ Այո, նորուսը նոր ու թարմ օր է, որի հետ միասին նորանում է ողջ բնությունը, բողբոջում են ծառերը, հողն արևին իր կուրսքն է բացում, բողբոջում են վարդերն ու նարգիզը, հալվում են սառցաբեկորները և հոսող ջրերն ընկնում իրար կիրք ու շտապում դեպի հարթավայրեր, որպեսի այնտեղ ծառեր, կանաչ տերևներ և թարմ պտուղներ աճեն։ Այս ամենը, որ ուրախություն են պարգևում բոլորիս, Աստված է արարել մարդկանց համար։ Բոլոր մարդիկ, անկախ ռասայից, գույնից կամ լեզվից, իրավունք ունեն վայելելու այս բարիքներն ու գեղեցկությունները։ Այս մտածողությունը հակադրվում է մոնոպոլիզացիային ու ընչակախցությանը։ Մտածողություն, որը հանդիսանում է մարդկանց խաղաղության, ազատության, բարեկամության ու իրավահավասարության հիմքը, և նորուզը դարեր շարունակ եղել է այս մտքի պատգամաբերը։ Նորուզը հիշեցնում է մարդկանց, որ բոլոր դժվարություններով հանդերձ պետք է հաղթահարել խավարը, ցուրտն ու դժվարությունները, և մտածել լուսավոր, կանաչ ու գեղեցիկ ապագայի մասին։ Բնությունը լավ ուսուցիչ է, եթե մարդիկ լավ ականջ ունենան նրան լսելու համար։ Յուրաքանչյուր արեգակնային նոր տարվա սկզբում նորուզը մեզ համար կրկնում է բազմաթիվ դասեր, հատուկ ծեսերի ու սովորույթների տեսքով։ Այս ծեսերից մեկը, որից կարելի է շատ դասեր քաղել, հավսինի սեղան պատրաստելն է։ Դարեր շարունակ, ամեն տարի, տարեմուտից մի քանի ժամ առաջ, իրանցիները սպրոց են փռում, որի վրա դնում են պարսկերեն ստարովը սկսվող յոթ բան։ Դրանք են սիր, որ նշանակում է սխտոր, սիպ, խնձոր, սաբզե, ծիլեր, ծորենի կամ ոսպի, սենջետ, պշատ, սերքե, կացաղ, սամանու, ածիկ և սոմաղ, աղտոր։ Հարց է ծագում, թե ինչու իրանցիներն ընտրեցին այս յոթ բաղադրիչներն այս առանձնահատուկ տոնի համար։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կխոսենք այդ մասին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Սաբզեն, ծորենի կամ ոսպի ծիլերի փունջն է, այն թարմության և բնության վերածննդի խորհրդանիշն է։ Անշունչ բնությունը, որդի գունքում է թողել ձմրան ցուրտն ու խավարը, այժմ նորից բողբոջում է ու նորովի սկսում կյանքը, իսկ կանաչ ծիլերի փունջը, ողջ բնության կողմից հայտնվում է հավցինի սեղանին։ Կանաչ ծիլերի արկայությունը, որի հետ երբեմն դնում են նաև նարդոսի ծաղիկներ, հիշեցնում է մեզ երկու կարևոր դաս. Նախ, մահվանն ու լռությանը հաջորդում է նոր կյանք, և մենք պետք է մտածենք այն օրվա մասին, երբ կյանքը նորից կսկսվի, նախքան մահվան խավարի մեջ ընկնվելը։ Այդ օրը, եթե պատշաճ, պաշարչ ունենանք, կնմանվենք ոչ պիտանի սերմերի, որոնք չեն կարող բողբոջել և աճել անգամ գարնանը, և կզրկվեն այն ամենից, ինչը կոչվում է կյանք։ Կանաչ ծիլերի երկրորդ դասը խավարն ու տգեղությունը մոռանալն ու թարմությամբ և առատաձեռնությամբ լի նոր կյանքի մասին մտածելն է։ Ինչպես բնությունը, եկեք մենք էլ ամեն ինչ անենք ուրիշներին նվիրելու և մեր կյանքի ուրախությունը նրանց հետ կիսելու համար։ Այս ծիլերի երկու դասերը կապված են միմյանց հետ, քանի որ առատաձեռնությունն ու ուրիշների հետ ամեն հարցում կիսվելը կարող են լավ պաշար լինել այն օրվա համար, երբ մենք կսկսենք մեր նոր կյանքը։ Խնձորն առողջության և բարեկեցության խորհրդանիշն է։ Իրանցիները հավցինի սեղանին դնելով գեղեցիկ ու առողջարար խնձորներով լի աման, բոլորին մաղթում են առողջություն և երկարակեցություն։ Այս օրերին, չնայած կորոնավիրուսին, բոլորի համար դժվար է դարձել այս երազանքին հասնելը, սակայն մենք չենք հրաժարվում մեր երազանքն իրականացնելու փորձերից և շարունակում ենք բոլորին մաղթել քաջ առողջություն։ Ֆիզիկական առողջություն ունենալը բոլորիս համար շատ կարևոր է, սակայն չպետք է մոռանալ, որ մեր հոգու առողջությունը առավել քան անհրաժեշտ է։ Կորոնավիրուսը գուցե կարողացել է վտանգել շատ մարդկանց ֆիզիկական առողջությունը, բայց երբեք չի կարող սպառնալ մեր հոգիների առողջությանը։ Այն, ինչ սպառնում է մեր հոգիների առողջությանը, սխալ մշակույթներն են և ընչակաղց մարդկանց անտեղի պահանջները։ Ցավոք, այսօր բազմաթիվ լրատվամիջոցներ այս կեղծ մշակույթների և անտեղի պահանջների փոխանցողներն են։ Այս մեդիագրոհի ժամանակ մենք պետք է առավել քան անցյալում ուշադրություն դարձնենք մեր հոգու առողջությանը։ Մեդիագրագիտությունը կարող է օգնել մեզ հասնել այս նպատակին։ Հետաքրքիր է, որ մեդիագրագիտությունը պարսկերենում նույնպես սկսվում է Ս տառով։ Պարսկերեն Սավադե Ռեսանեի նշանակում է մեդիագրագիտություն։ Հավցին սեղանի մյուս բաղադրիչը սամանուն է, ածիկը։ Սամանուն հալվայի նման ուտեստ է, որը պատրաստվում է ցորենի ծիլերից և շատ սննդարար է ու էներգիայով լի։ Իրանցիները սամանուն համարում են սննդի առատության խորհրդանիշ և այն դնելով հավցինի սեղանին մաղթում են, որ բոլոր մարդիկ ունենան առողջ և բավարար սնունդ։ Նրանք Աստծուց հայցում են, որ գալիք տարին լինի բարիքներով լի, որպեսի բոլորը հասանելիություն ունենան առողջ սննդին։ Սա այսօրվա մեր աշխարհի երազանքներից մեկն է։ Տարիներ շարունակ տեղական, ազգային կամ միջազգային հաստատություններն ու կազմակերպությունները աշխատում են վերացնել սննդամթերքի ոլորտում առկա խտրականությունը, սակայն նույն սխալ մշակույթները և ընչակաղց անձանց ու կառավարությունների անհիմն պահանջները խոչընդոտել են այս մարդասիրական նպատակի իրականացմանը։ Չնայած բոլոր ջանքերին, աշխարհում դեռ շատ մարդիկ կան, որոնց հասանելի չէ առողջ և բավարար սնունդը։ Եվ ամենավատն այն է, որ այս պատճառը ոչ թե սննդի պակասն է, այլ մի խումբ մարդկանց շատակերությունն ու ագահությունը, ինչի արդյունքում աշխարհի մի անկյունում սնունդը կուտակվում է, մեկ այլ անկյունում մարդկանց չի հերիքում, և սա անարդարություն է։ Սխտորը, որ պարսկերենով սիրն է և կացախը սերքեն, մակրության և աղտոտվածությունը հերացնելու խորհրդանիշներն են։ Մեկը վերացնում է ներքին աղտոտվածությունը, մյուսը արտաքին։ Իրանցիները սխտորը օգտակար էին համարում մարմնի առողջության և բազմաթիվ հիվանդությունների համար, իսկ կացախան օգտագործում էին միջավայրը ախտահանելու համար։ Այս հատկությունները ներկայումս ևս հաստատված են ժամանակակից գիտության կողմից, և նույնիսկ կորոնավիրուսի բռնկման ժամանակ շատ բժիշկներ խորհուրդ են տվել օգտագործել դրանք, բայց հավցինի սեղանին սխտոր ու կացախ է դրվում տգեղություններից ու չարությունից ազատվելու համար։ Այս երկուսը մեզ հիշեցնում են, որ նոր տարին պետք է սկսել անախորժություններից ու ցշնամանքից հեռու։ Բնության նման նոր կյանք սկսելու համար մենք պետք է մեր սրտերն ու հոգիները մաքրենք տգեղությունից, խավարից ու չարությունից։ Բնության հետ միասին մենք մեր սրտերին կրկին հնարավորություն ենք տալիս թարմանալ, ողբոջել և շնչել սիրո, բարության ու ջեր մթնոլորտում։ Հավսինի սեղանին սիրո ու ջերմության խորհրդանիշն է փշատն ու աղտորը, պարսկերեն սենջետ և սոմակ։ Իրանցիները համոզված էին, որ փշատի ծաղկի բույրը մեծացնում է սրտերի սերը և նրանց ավելի ու ավելի է մոտեցնում իրար, ինչպես աղտորի հատիկները։ Եթե մենք սոցիալական մոտեցում ցուցաբերենք նորուզի բոլոր դասերին, անշուշտ կարող ենք տեսնել ավելի լավ և անկեղծ հարաբերություններ ժողովուրդների ու կառավարությունների միջև և կայունացնել խաղաղության գաղափարը։ Այս դասերով մենք վստահաբար կարող ենք ազատել մեր աշխարը բռնության և պատերազմի այլանդակությունից։ Մեր աշխարը կլինի այնպիսին, ինչպիսին մենք կարծում ենք։ Եթե մենք մտածենք ուրիշներին իշխելու և կյանքից նրանց չափաբաժինը խլելու մասին, կունենանք թշնամանքով լի աշխար։ Բայց եթե մտածենք արատաձեռնությամբ, սիրով և արդարությամբ լի աշխարի մասին, ապա բռնությունից ու պատերազմից հետք չի մնա։ Եվ այս բոլորն այն մտավոր և մշակութային արմատներն են, որոնք իմաստ են փոխանցել նորուզին և դարեր շարունակ այն հավերժացրել բազմաթիվ մարդկանց մեջ։ Երբ իսլամը մութ գործեց իրանցիների երկիր, նորուզի ծեսերում առկա այս գեղեցիկ մտքերը, իսլամին մղեցին հաստատել այս ավանդույթը և այն ներկայացնել որպես աղոթքի և նվիրումի բոլոր մեղքերից ապաշխարելու և բոլոր չարիքներից հեռու մնալու ժամանակահատված։ Իսլամի մարգարեի տեսանկյունից այն օրը, որ մենք մեղք չենք գործում, նորուզ է, և մեծագույն մեղքերը ուրիշների իրավունքները ոտնահարելն է և անարդարությունը։ Նորուզը ծագել է արդարություն փնտրելու գաղափարից, դա հենց այն է, որի համար ծագել է իսլամը։ Այդ իսկ պատճառով իրանցիները ծանոթանալով իսլամին ղուրանը դրեցին հավցինի սեղանի վրա, և այդ ժամանակվանից ղուրանն ու հավցինն անբաժան են։ Այսօր ևս իրանցիները նոր տարին սկսում են գարնան արարչի խոսքերով և ձերքերը բարձրացնելով առաստված հայցում են, որ աստված իրենց սրտերը դարձնի բնության պես թարմ ու գեղեցիկ։ Նրանք այսպես են դիմում աստծուն. «Ով Տեր աստված, մեզ դուր զորություն, որպեսզի նորուզյան գաղափարների լույսի ներքո կարողանանք հասնել Իսլամի իդեալներին, աշխարհից արմատախիլ անել պատերազմը, բռնությունն ու անարդարությունը, իսկ խաղաղության ծիլերը վերածվեն հզոր ծառի. Ամեն»։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Անգլիացիներն օվկիանոսում անցել են շատ դժվար ու վտանգավոր ճանապարհ՝ նոր աշխարհ մտնելու, այնտեղ մեծ ցանկատարածքներ ստեղծելու և լեռների խորքում ոսկի ու արծաթ փնտրելու համար։ Պատմություններում նշվում է, որ երբեմն Սոկրատեսը նստում էր քաղաքի դարպասի առաջ և ողջունում էր անծանոթներին։ Մի օր մի անծանոթ մարդ գնաց նրա մոտ և ասաց. «Ես ուզում եմ բնակվել քո քաղաքում, այստեղ մարդիկ ինչպիսին են»։ Իսկ Սոկրատեսը հարցրեց. «Ինչպիսի մարդիկ են ապրում քո հայրենի քաղաքում»։ Անծանոթն ասաց. «Այնտեղ մարդիկ այնքան էլ լավ չեն, նրանք ստում են, խաբում ու գողանում, այդ պատճառով էլ ես հեռացա այնտեղից»։ Սոկրատեսն պատասխանեց. «Այստեղ մարդիկ ևս այդպիսին են, եթե ես քո տեղը լինեի, ես կշարունակեի իմ որոնումները»։ Որոշ ժամանակ անց Սոկրատեսի մոտ եկավ մեկ այլ անծանոթ և հարցրեց այդ քաղաքի բնակիչների մասին։ Սոկրատեսը նորից հարցրեց. «Ինչպիսի մարդիկ են ձեր քաղաքի բնակիչները»։ Անծանոթը պատասխանեց. «Հրաշալի են, օգնում են միմյանց, ազնիվ են ու աշխատասեր։ Ես լքեցի իմ երկիրը, քանի որ ուզում էի տեսնել մնացած աշխարհը»։ Սոկրատեսը պատասխանեց. «Այստեղ էլ է այդպես, համոզված եղիր, որ այս քաղաքը քո պատկերացրած վայրն է»։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, սա «Աշխարհի պատմությունը» պոդկասի շարքից 16-րդ էպիզոդն է։ Սա հաղորդում է հյուրընկալությունների, դավաճանությունների, բարեկամությունների, թշնամանքների, մնալու և հեռանալու պատմությունների ու հիշողությունների մասին։ Ինչպես նշվեց, անգլիացիներն օվկիանոսում անցել էին շատ դժվար ու վտանգավոր ճանապարհ նոր աշխարհ մտնելու համար։ 1585 թվականին Վիրջինիա հասան առաջին անգլիական նավերը։ Այդ նավերի հրամանատարը բրիտանական նավատորմի սպա Ռիչարդ Գրանվիլն էր։ Վիրջինիայի հնդկացիները շատ հյուրընկալ էին և մեծ առատաձեռնությամբ էին վերաբերում անգլիացիներին։ Հնդկացիների սովորությունն էր, որ երբ ինչ-որ մեկի հետ ընկերություն էին անում և նրա հետ սեղան նստում, ամեն մեկը վերցնում էր այն, ինչ ուզում էր։ Նրանք այնքան մեծահոգ էին, որ եթե ինչ-որ մեկն իր համար ինչ-որ բան վերցներ, ապա դա նրանից հետ չէին վերցնի։ Հնդկացիներն ամեն ինչ անկեղծորեն կիսում էին դիմացինի հետ և նույնն էին սպասում դիմացինից։ Բայց երբ հնդկացիներից մեկը հավանեց անգլիական արծաթե բաժակը և վերցրեց այն իրենց սովորության համաձայն, Գրենվիլը նրան գող անվանեց և հրամայեց թալանել գյուղն ու հրդեհել տները։ Միգուցե Գրենվիլն այն անծանոթն էր, որի քաղաքում մարդիկ այնքան էլ լավ չէին և ստում, խափում և գողանում էին։ Հնդկացիներին կոտորելու համար միշտ արդարացում կար։ 1610 թվականի դաժան ձմռանը, երբ Ջեյմսթաունում անգլիացի ներգաղթյալները սովի շրջան էին ապրում, մի խումբ ներգաղթյալներ ապաստան գտան փոհաթան ցեղախմբում, որպեսզի սովից չմեռնեն։ Ցեղապետը ապաստան տվեց այս մարդկանց և նրանք հանգիստ մտքով շարունակեցին ապրել հնդկացիների կողքին։ Երբ ամառը վրա հասավ, ներգաղթյալների շրջանի կառավարիչը ինչ-որ մեկին ուղարկեց ցեղապետի մոտ, հայտարարելով, որ այդ փախստականները փախուստի դիմաց մարդիկ են, որոնք թաքնվել են փոհաթան ցեղախմբում և պետք է վերադարձվեն բրիտանացիներին։ Սակայն հնդկացիները փախստականներին համարում էին իրենց հյուրերը և չէին ցանկանում թույլ տալ, որ որևէ մեկը վնասի նրանց։ Ուստի նահանգապետի բանագնացը վերադարձավ ձեռնունայն և ասաց նրան, որ փոհաթան ցեղախմբի առաջնորդը իրեն պահել է ամբարտավան կեցվածքով և նվաստացրել է նրան։ Նահանգապետը լավ պատրվակ ստացավ։ Փոհաթանի առաջնորդը իրավունք չուներ նվաստացնելու անգլիացիներին։ Բրիտանացի զինվորները հարձակվեցին ցեղախմբի վրանների վրա, սպանեցին 16 հնդկացիների, այրեցին վրանները և ոչնչացրին նրանց շրջակայքում գտնվող եգիպտացորոնի արտերը։ Նրանք իրենց հետ տարան ցեղապետի կնոջն ու երեխաներին։ Երեխաներին ջուրը գցեցին, իսկ նրանց մորը տարան նավ ու դանակահարելով սպանեցին։ Բրիտանացիները փորձում էին հնդկացիների հետ յուրաքանչյուր բախման ժամանակ ավելի շատ բռնություն գործել, որպեսզի վախեցած հնդկացիները կատարեին նրանց հրամանները, լքեն իրենց երկիրը և տեղափոխվեն ջրից ու բուսականությունից զուրկ անապատներ։ Եվրոպացիների մեջ ֆրանսիացիները ավելի խելացի էին գործում և ավելի քիչ բռնություն էին դրսևորում հնդկացիների դեմ։ Լուիզիանայի կամ Կանադայի պես տարածքներում, որոնք օկուպացված էին ֆրանսիացիների կողմից, հնդկացիները ավելի ազատ էին ապրում։ Այս մտեցումը պատճառ դարձավ, որ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև 1756 թվականին սկսած 7-ամյա պատերազմում հնդկացիների մեծ մասը աջակցի ֆրանսիացիներին։ Այս պատերազմում ֆրանսիացի հրամանատարներից էր Մոնտկալմը։ Հնդկացիները, ովքեր բազմաթիվ պատմություններ էին լսել անգլիացիների դեմ նրա քաջության ու համառության մասին, նրան տեսնում էին որպես ապշեցուցիչ զորություններով փրկիչ։ Հնդկացի առաջնորդներից մեկը Մոնտկալմի հետ հանդիպմանն ասաց. «Մենք երազում ենք տեսնել մի մարդու, ով ոտքերի տակ կճզմեր անգլիացիներին. Մենք միշտ կարծում էինք, որ այդ մարդը այնքան վեհ է, որ նրա գլուխը երկինք է հասնում, և ամպերը շրջապատում են նրա գլուխը. Այսօր, երբ տեսա ձեզ, հասկացա, որ դուք այդպիսի վեհություն չունեք, թեև, երբ նայում եմ ձեր աչքերին, տեսնում եմ, որ դուք արծվի պես ճարպիկ ու արագաշարժ եք»։ Փաստորեն Մոնտկալմը ցանկանում էր ոտնահարել բրիտանացիներին, ապավինելով այս հնդկացիների քաջությանը։ Ֆրանսիացիների նավակներում նստած հնդկացիները, ինչպես իրենց բոլոր պատերազմներում, այստեղ ևս իրենց դեմքերը շպարել էին տարբեր գույներով։ Հնդկացիների հաջողությունները եվրոպացիներին պատճառ չէր դառնում, որ նրանք գնահատանքի ու հարգանքի արժանանային եվրոպացիների մոտ։ Երբ ֆրանսիացի գեներալը պաշարեց անգլիական ամրոցը, անգլիացիներին ուղված նամակում գրեց. «Ես անկեղծորեն պահանջում եմ ձեզանից տարհանել Բերթը և հանձնվել. ես դեռ կարող եմ կանխել այս վայրի հնդկացիների հարձակումը ձեր ամրոցի վրա»։ Ֆրանսիացիների հետ հնդկացիների միությունը արդյունք չտվեց։ 7-ամյա պատերազմում Ֆրանսիան պարտություն կրեց, իսկ հնդկացիները միայնակ մնացին բրիտանացիների դեմ։ Հնդկացիներին այլ երկ չէր մնում, քան բանակցել բրիտանացիների հետ, նոր իրավիճակում բրիտանացիների կողմից բռնությունները կանխելու համար։ Բրիտանական զորքերի հրամանատար գեներալ Ջեֆրի Ամհերստը ողջունել է բանակցությունների առաջարկը։ Նա հրամայեց Բերթի հրամանատարին հնդկացիների առաջնորդին նվիրել Մանչեստերի գործարաններում արտադրված մեծ քանակությամբ վերմակներ, որպես անգլիացիների բարի կամքի դրսևորում։ Վերմակներն արագ բաժանվեցին հնդկացիների միջև, միայն թե կար մեկ նուրբ կետ։ Հրամանատարը հրամայել էր այս վերմակները վերցնել ջրծաղիկով հիվանդների հիվանդանոցից։ Բոլոր վերմակները աղտոտված էին ջրծաղկի վիրուսով, վարակիչ մի հիվանդություն, որին հնդկացիները ծանոթ չէին մինչև եվրոպացիների Ամերիկա ժամանելը։ Ջրծաղիկը արագ համաճարակ դարձավ հնդկացիների շրջանում և սկսեց զանգվածային կոտորած։ Հիվանդությունը խելում էր հնդկացիների կյանքերը, մինչդեռ դա նրանց բոլորովին անծանոթ էր, և նրանք չգիտեին, թե ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Բրիտանացիները ականատեսն էին նրանց զանգվածային մահվանը և ընդհանրապես մտադիր չէին որևէ քայլ ձեռնարկել նրանց բուժելու համար։ Գեներալ Ջեֆրի Ամերստը աշխարհում հայտնի դարձավ որպես մանրեաբանական պատերազմի վետերան։ 1740 թվականին Վիլյամ Ջոնսոն անունով մի անգլիացի սպա գործուղվեց Ամերիկա։ Նրա առաքելությունն էր իրոկեզների հետ բարեկամությունը։ Իրոկեզները հնդկացիների մեծ ցեղախումբ էին, որոնք ապրում էին Նյու Յորքի մոտակայքում։ Այս ցեղի մարդիկ զբաղվում էին կաշվի առևտրով։ Դարեր շարունակ նրանք որսում էին կզաքիսներ, ջրասամյուր և ջրշուն, իսկ այժմ եվրոպացիները այս կենդանիների կաշվի լավագույն գնորդներն էին։ Վիլյամ Ջոնսոնը արագ սովորեց հնդկացիների լեզուն և գնաց իրոկեզների ցեղախմբի մոտ կաշի գնելու համար։ Նա լավ գին առաջարկեց վաճառքի պատրաստ կաշիների համար և շուտով հնդկացիների շրջանում հայտնի դարձավ որպես հանգիստ և արդար սպիտակամորթ մարդ։ Հետագայում Ջոնսոնը հնդկացիներից թույլ տվություն խնդրեց մասնակցելու նրանց տարբեր արարողություններին։ Հնդկացիները հաճույքով հրավիրեցին այս բարի սպիտակամորթին իրենց խնջույքներին։ Պարել հանուն արեգակի մեծ տոնակատարության ժամանակ Ջոնսոնը պարեց ինչպես բոլոր հնդկացիները, և այս արարողության ժամանակ այնպես ցույց տվեց իր տաղանդը, որ նա ընտրվեց որպես սրբազան նետերի պահապան։ Պարել հանուն արեգակի տոնակատարության ժամանակ նետերի պահապանը պետք է գայլի կաշվից պատրաստված նետերի պատյանից հաներ 4 սուրբ նետ, տնկելով գետնի մեջ։ Դրանից հետո ցեղի բոլոր տղամարդիկ անցնում էին նետերի առջևից ու ամեն մեկն ինչ-որ բան էր աղոթում նրանց առջև։ Այս տոնակատարությունից հետո Ջոնսոնը խնդրեց իրոկեզների առաջնորդին ընդունել իրեն որպես ցեղի անդամ։ Նա իր կուրսկը կարմիր էր ներկել, իսկ երկար մազերը զարդարել արծվի փետուրներով։ Իրոկեզների ղեկավարը համաձայնեց Ջոնսոնի խնդրանքին և Ջոնսոնը դարձավ իրոկեզների ցեղի մահավ տոհմի անդամ։ Հիմա նա արդեն հնդկացիների հագուստ էր կրում, ապրում էր նրանց գյուղում և շատ քիչ էր շփվում սպիտակամորթների հետ, բայց նրա առաքելությունը դեռ չէր ավարտվել։ Հնդկացիների մոտ մորթու առևտրի և գործարար որոշումների վրա ազդելու համար Ջոնսոնը ստիպված էր մտնել ցեղի մեծ խորուրդ։ Նա մեծացրեց իր ջանքերը և դարձավ ցեղապետի թարգմանիչը և նրա միջնորդը անգլիացիների հանդեպ։ Նա փորձում էր հնդկացիների համար ավելի էժան գնով գնել անգլիական ապրանքներ, հրացաններ, փամփուշտներ, տարբեր տեսակի անասուններ, իսկ ցեղի հիվանդներին բուժում էր անգլիական դեղամիջոցներով իր հնարավորությունների սահմաններում։ Որոշ ժամանակ անց այս գործերով Ջոնսոնը դարձավ մոհավ տոհմի առաջնորդը։ Այժմ նա ավելի շատ արծվի փետուրներ էր կրում իր մազերի վրա և ղեկավարում էր իր տոհմը անասնապահությամբ և սպիտակների հետ առևտրում։ Բացի այդ, Ջոնսոնը մուտքեր գործել իրոկեզների ցեղի մեծ խորուրդ, որը բաղկացած էր բոլոր տոհմերի ղեկավարներից։ Մտնելով խորուրդ, Ջոնսոնը խրախուսում էր մնացած ցեղապետերին ընդլայնել իրենց որսավայրերը արևելքից մինչև Ամերիկայի կենտրոնական մասերը։ Այս նպատակին հասնելու համար հնարավոր էր նրանք պատերազմի մեջ ներքաշվեին մնացած հնդկացիների դեմ, պատերազմ, որն ըստ Ջոնսոնի բնական էր և այդտեղ որևէ խնդիր չկար։ Եվրոպայում կաշվի պահանջարկն օրեցօր ավելանում էր։ Եվրոպացի ազնվականները գեղեցիկ հագուստներ էին պատրաստում Ամերիկայից ներկրված կաշվից։ Եվրոպական պալատներում անցկացվող խնջույքների ժամանակ շատ կանայք հպարտորեն հագնում էին ամերիկյան կենդանիների կաշվից պատրաստված հագուստ։ Այս կաշիների առևտուրը գտնվում էր երկու երկրների՝ Ֆրանսիայի և Անգլիայի վերահսկողության տակ, որոնցից յուրաքանչյուրը առևտուր էր անում մի խումբ հնդկացիների հետ, սակայն պահանջարկն այնքան մեծացավ և որսն այնքան տարածվեց, որ այլևս Ամերիկայի լայն տարածքներում որսը հազվակյուտ դարձավ։ Հիմա այս երկու մրցակիցներից, ֆրանսիացիներից ու անգլիացիներից, առաջ կանցներ նա, ով կապեր էր հաստատել ավելի մեծ ցեղախմբերի հետ և կաշվի ձեռքբերման համար ի վերահսկողության տակ ուներ այդ երկրի ավելի լայն տարածքներ։ Իրոկեզների ցեղը ոչ միայն կռվել էր արևելյան Ամերիկայի որոշ ցեղերի դեմ և ձեռք էր բերել նրանց որսի տարածքները, այլև առևտուր էր անում այլ հնդկացիների հետ Օհայո, Ինդիանա, Միչիգան և Վիսկոնսին նահանգներում, և նրանցից կաշի էր գնում բրիտանացիների համար։ Վիլյամ Ջոնսոնը ցեղի մեծ խորհրդում թույլ չէր տալիս, որ իրոկեզները առևտուր անեին ֆրանսիացիների հետ։ Կաշի գնելու համար ֆրանսիացիները ստիպված եղան ուշադրություն դարձնել հյուսիսային շրջանների ու Կանադայի վրա։ Այդ տարածքների հեռավորությունը այն նավահանգիստներից, որտեղից կաշին Եվրոպա էր ուղարկվում, ինչպես նաև տարվա որոշ եղանակներին երթուղի հանդիսացող գետերի սարսակալումը խիստ բարձրացնում էին տրանսպորտային ծախսերը։ Այս պատճառով ֆրանսիական կաշին Եվրոպայում ֆրանսիացիների ջանքերը իրոկեզների հետ կապ հաստատելու ուղղությամբ արդյունքի չհասան։ Իրոկեզները հեշտությամբ առևտուր էին անում իրենց անգլիացի գործընկերների հետ, և այն պահից, երբ նրանց առևտուրը բարգավաճել էր, նրանց միջև ռազմական հակամարտություն տեղի չէր ունեցել։ Իրոկեզները ոչ միայն բարեհաճություն չցուցաբերեցին ֆրանսիացիների նկատմամբ, այլև սկսեցին պատերազմել ֆրանսիացիներին կաշի վաճառող ցեղերի դեմ։ Ֆրանսիացիները տանուլ էին տվել մրցակցությունը բրիտանացիների հանդեպ, ու թեև չգիտեին, թե ինչպես մի անգլիացի սպա, ով երկար ժամանակ ապրում է հնդկացիների պես, իրենց ձեռքից վերցրել է կաշվի առևտուրը։ Երբ սկսվեց 7-ամյա պատերազմը Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև, իրոկեզները ի տարբերություն բազմաթիվ հնդկացիների, բայց պատմությունը դեռ չէր ավարտվել։ Պարտությունից հետո ֆրանսիացիները լքեցին Հյուսիսային Ամերիկան։ Բրիտանացիներն այլևս վտանգ չէին զգում ֆրանսիացիների կողմից, իսկ իրոկեզների օգտագործման ժամկետն արդեն սպառվել էր։ Նրանք ստիպված էին գաղթել դեպի արևմուտք, ինչպես մնացած բնիկները։ Մոհավ տոհմի սպիտակամորթ առաջնորդն էլ ոչինչ չարեց նրանց համար, վերջապես ավարտվեց Վիլյամ Ջոնսոնի առաքելությունը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք պոդքաստ «Աշխարհի պատմությունը» շարքից 16-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է Արծաթե Բաժակ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parsuday.arm t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցենը armenianradio@ws.irib.ir. Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք հաղորդյամ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Քուտլակի անունից։ Սա այս ոդքասթի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիայ ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում է իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր եւ ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամուծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, եւ դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին։ Այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր եւ այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեքերը եղել են 500 000 եւ 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաեւ ավելի մեծ գումարներով չեքեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում եւ կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, եւ 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք եւ այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում եւ այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը։ Իսկ ընդհակառակը, տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այնինչ ուզում եք գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող են նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արսարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով, արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուստ, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծաքանակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառը իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար, շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը եւ 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական եւ ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի եւ աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաեւ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Կփորձենք 39 մասերից բաղկացած այս հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ ծանոթացնել Իրանի հազարամյակների պատմությանն ու մշակույթին և Իրանի տարածքում գտնվող այն շլացուցիչ կոթողներին, որոնք այլ երկրներում հիանալի պատկեր են ներկայացրել Իրանից։ Ընկերակցեք մեզ։ Հնագույն շրջաններից մինչև նորօրյա ժամանակաշրջանը բազում փոփոխություններ էի ենթարկվել Իրանի ժողովուրդը, այդ թվում երկրի աշխատասեր ցեղախմբերը, որոնք մերձ հաշտությամբ և մերձ կրվելով դիմակայել են բոլոր դժվարություններին և պահպանել են կրոնական ու ազգային պատիվը և իրենց անկախությունը։ Աշխարհագրական, կենսաբանական, նյութական և հոգևոր մշակույթի տեսակետից, բազմազան լինելով, Իրանն ունի մեծ կարողություններ, և հնագույն ժամանակներից այստեղ ապրել են տարբեր հասարակություններ։ Իրանում կարելի է տեսնել նախնական շրջանների կենցաղներ, որոնք աշխարհի շատ վայրերում ոչնչացել են արդյունաբերության ու քաղաքաբնակության զարգացման հետևանքով, ինչը կարելի է հետաքրքիր լինել ճանապարհորդների համար։ Իրանում ապրում են տարբեր ցեղախմբեր, այդ թվում բախտիարի, ղաշղայի, քուրդ, լոր, թուրք, լակ, թուրքմեն, սիստանի, բալուչ, մալեքշահի, թալեշի, սանքսարի, էմարլու, բուչախչի, բոյերահմեդի, մամասանի շահսավան և ուրիշներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր բարքերն ու սովորույթները և ուրույն մշակույթը։ Այդ ցեղախմբերը կազմակերպում են հատուկ տոնակատարություններ, ազգային ու կրոնական ծեսեր, ունեն իրենց մարզաձևերը, երկ-երաժշտությունը, պարը, ամուսնության հատուկ սովորույթները և այդպիսով գրավում են ազգերի մշակույթով հետաքրքրվողներին։ Իրանում բազմազան են ցեղախմբերի մշակութային բարքերն ու սովորույթները, ազգային ու կրոնական ծեսերը, տոնակատարությունները, ամուսնության, սքո և այլ արարողությունները ձևավորվել են կրոնական համոզումների և ազգային ու տարածաշրջանային կախվածությունների հողի վրա։ Իրանական ցեղախմբերը կազմում են խիզախ, առույգ ու աշխատասեր, ազնիվ ու մաքրակենցաղ, հյուրասեր, հայրենասեր և երկրի սահմանները պաշտպանող մարդիկ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժողովրդի մշակույթի ուսումնասիրելը մեծ նշանակություն ունի ազգագրության տեսակետից, որովհետև կենցաղի ու մշակույթի մասին հասարակ ժողովուրդը ավելի շատ տեղեկություններ կարող է փոխանցել, քան որևէ գիրք։ Ժողովուրդը իր մտքում ու սրտում պահում է երգեր, առածներ ու զրույցներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ խրատ է փոխանցում կամ հավաստիպաստ է մեր նախնիների բարոյական, հասարակական ու քաղաքական կյանքի և հոգեբանության մասին։ Աշխարհի ժողովուրդներին հետաքրքրում է մյուս ցեղախմբերի կենսակերպը։ Իրանական ցեղախմբերի պատմական, հասարակական ու քաղաքական համբավը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել աշխարհում։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել այդ գրավչությունները, հուսանք, որ ձեր առաջարկություններով ու քննադատություններով կսատարեք այս հաղորդաշարին բարելավմանը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W Արբանյակների միջոցով։ Thank you.